SBS Radio. Settlement Guide ของ SBS Radio เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียชาวออสเตรเลียทุกคนมีสิทธิ์ได้ทำงานในที่ทำงานที่ปลอดภัยกฎหมายบังคับให้นายจ้างทั้งหมดต้องทำให้ที่ทำงานมีความปลอดภัยเพื่อลดการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการทำงานหรือในที่ทำงานอย่างไรก็ตามจากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียชี้ว่าระหว่างปี2013ถึง2014ประชาชนมากกว่า 500,000 คนได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเป็นผลมาจากการทำงานบางอาชีพก็อันตรายมากกว่าอาชีพอื่นๆแต่ลูกจ้างที่มีภูมิหลังมาจากวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างออกไปนั้นเป็นลูกจ้างกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูงSBS ไทยมีรายงานเจาะลึกเรื่องนี้ค่ะคุณชายนี่ลีนักท่องเที่ยวแบกเป้จากประเทศไต้หวันกำลังทำงานให้กับโรงงานชำแหละเนื้อสัตว์แห่งหนึ่งในนครเพิร์ธเมื่อเกิดอุบัติเหตุอย่างไม่คาดฝันที่เกือบตัดนิ้วมือของเธอขาด
Because I was working at the sausage division, I was changing the pipe
ตอนนั้นฉันกำลังทำงานในแผนกผลิตไส้กรอกฉันกำลังเปลี่ยนกรวยสำหรับอัดไส้กรอกฉันถือเครื่องมือไว้ในมือขวาตอนเปลี่ยนกรวยแต่ฉันก็ไปโดนเซ็นเซอร์อย่างไม่ตั้งใจทำให้เครื่องมือเริ่มทำงานเครื่องมือที่ฉันถืออยู่เลยหลุดออกจากมือแล้วตกลงมาที่นิ้วมือนิ้วหนึ่งของฉันตอนนั้นฉันไม่รู้ว่ามันเลวร้ายขนาดไหนแต่หลังจากถอดถุงมือออกฉันก็พบว่าเนื้อของฉันเกือบจะหลุดออกมาเลยคุณลีลูกจ้างผู้หนึ่งเล่าประสบการณ์เนื่องจากคุณชายนิลีได้รับการว่าจ้างผ่านนายหน้าจัดหาลูกจ้างโดยไม่มีประกันคุ้มครองเธอจึงต้องต่อสู้เพื่อให้ได้รับสิทธิที่พึงได้รับในการทำงานผ่านสหภาพแรงงานรวมทั้งต้องใช้ทนายความด้วยจากนั้นคุณลีได้เดินทางกลับไปยังประเทศไต้หวันหลังได้รับการรักษาทางการแพทย์และได้เงินชดเชยการสูญเสียรายได้เป็นเวลา3เดือนอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากการทำงานที่เกิดขึ้นขณะนี้คุณลีกำลังรอที่จะได้รับเงินชดเชยก้อนสุดท้ายแต่ชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
After I recovered,
หลังจากฉันหายแล้วฉันพบว่านิ้วมือของฉันนั้นสั้นลงกว่าเมื่อก่อนคุณชายนี่ลีกล่าวกรณีทำนองนี้นั้นพบได้บ่อยครั้งในหมู่ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานด้วยวีซ่า working holiday หรือทำงานพร้อมกับการท่องเที่ยวไปด้วยจากข้อมูลของคุณทิมเนลซอฟจากสหภาพลูกจ้างแห่งชาติหรือ NUW เขาเล่าถึงเรื่องที่นักท่องเที่ยวแบกเป้ชาวไต้หวันอีกผู้หนึ่งที่ถูกตัดนิ้วมือขาดไป3นิ้วขณะทำงานในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์แห่งหนึ่ง
That employer only had to pay him compensation for 6 months because he's not allowed to work for that employer for longer than 6 months he could still
นายจ้างต้องจ่ายแค่ค่าชดเชยให้เขา6เดือนเท่านั้นเพราะเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานกับนายจ้างคนนั้นนานกว่า6เดือนแต่เขายังคงสามารถรับเงินชดเชยจาก Work Cover ได้แต่วีซ่าของเขามีอายุ1ปีและอาจต่ออายุได้นานที่สุด2ปีแต่เพราะเขาบาดเจ็บตอนวีซ่าใกล้หมดอายุเขาจึงต้องตัดสินใจว่าเขาจะอยู่ในออสเตรเลียต่อไปเพื่อฟ้องร้องบริษัทซึ่งอาจทำให้เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากหรือเขาจะเลือกยอมความแล้วรับเงินชดเชยจาก Work Cover เป็นเงินก้อนแทนซึ่งจะเป็นเงินจำนวนที่น้อยกว่ามากคุณเนลซอฟกล่าวเพราะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่จำกัดและอาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงลูกจ้างชายหนุ่มคนดังกล่าวได้ตัดสินใจเลือกรับเงินชดเชยเป็นเงินก้อนแล้วเดินทางกลับประเทศเพื่อที่เขาจะได้อยู่กับครอบครัวและได้รับการดูแลคุณทิมเนลซอฟกล่าวว่าเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในที่ทำงานสิ่งสำคัญที่สุดอย่างแรกคือการกรอกรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือที่เรียกกันว่า Incident Report ซึ่งนี่จะช่วยทำให้แน่ใจได้ว่าได้มีการจดบันทึกทุกอย่างไว้อย่างละเอียดเพื่อที่ลูกจ้างจะขอเคลมค่าชดเชยสำหรับคนทำงานที่เรียกว่า workers compensation ได้
If the worker has a significant injury or an injury that will prevent them from performing their normal duties, the employer should advise the worker to visit a doctor.
หากลูกจ้างได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือได้รับบาดเจ็บจนทำให้พวกเขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกตินายจ้างควรแนะนำให้ลูกจ้างไปพบแพทย์จากนั้นแพทย์จะสามารถออกใบรับรองแพทย์สำหรับการขอค่าชดเชยและใบรับรองขีดความสามารถของลูกจ้างซึ่งจะระบุว่าลูกจ้างจะสามารถทำอะไรได้บ้างและไม่สามารถทำอะไรได้บ้างคุณเนลซอฟจากสหภาพลูกจ้างแห่งชาติหรือ NUW แนะนำค่าชดเชยสำหรับคนทำงานหรือ workers compensation คือเงินประกันที่จ่ายให้กับลูกจ้างหากพวกเขาได้รับบาดเจ็บหรือป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานการประกันในโครงการ workers compensation ได้รับการดูแลโดยรัฐและมณฑลต่างๆและยังสามารถรวมไปถึงเงินค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างหากพวกเขาไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปและรวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายด้วยคุณเนลทอปจากสหภาพลูกจ้างแห่งชาติกล่าวว่าจากนั้นลูกจ้างควรจะกรอกแบบฟอร์มขอค่าชดเชยสำหรับคนทำงานหรือที่เรียกว่า workers compensation form
The worker at that point should also fill in a work cover form which be lodged
ณจุดนี้ลูกจ้างควรกรอกแบบฟอร์มขอค่าชดเชยจากการบาดเจ็บในที่ทำงานหรือที่เรียกว่า work cover form ซึ่งจะถูกยื่นให้แก่ผู้รับประกันจากนั้นลูกจ้างควรยื่นใบรับรองแพทย์ให้แก่นายจ้างและนายจ้างจะต้องให้ลูกจ้างปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในใบรับรองขีดความสามารถของลูกจ้างเท่านั้นหรือหากพวกเขาไม่มีภารกิจที่เหมาะสมจะให้ลูกจ้างทำได้นายจ้างจะต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างตามอัตราปกติที่ลูกจ้างผู้นั้นได้รับคุณเนลซอฟของสหภาพลูกจ้างแห่งชาติให้ข้อมูลจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียพบว่าลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานจำนวนทั้งหมด 531,800 คนนั้นส่วนใหญ่แล้วบาดเจ็บมาจากการยกของการเข็นการดึงหรือการก้มหลังโดยคิดเป็นร้อยละ34รองลงมาเป็นการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการตีหรือการตัดสิ่งของโดยคิดเป็นร้อยละ20ต่อมาได้แก่การตกลงมาร้อยละ13และการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างซ้ำๆร้อยละ9งานบางอย่างนั้นอันตรายมากกว่างานอื่นๆสถิติของปี2013จาก Safe Work Australia แสดงให้เห็นว่ามีอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานสูงที่สุดในหมู่ผู้ที่เป็นกรรมกรลูกจ้างที่ทำงานด้านการขนส่งและผู้ที่มีอาชีพเป็นช่างต่างๆSafe Work Australia ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลด้านความปลอดภัยในที่ทำงานได้พัฒนาและออกนโยบายที่ใช้กันทั่วประเทศขึ้นเพื่อปรับปรุงด้านการจัดการเกี่ยวกับค่าชดเชยสำหรับคนทำงานและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานสุขภาพและความปลอดภัยด้วยคุณเฮเลนไรเทนผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และนโยบายการชดเชยของ Safe Work Australia กล่าวว่ามีบทลงโทษสำหรับนายจ้างที่ไม่ดูแลหรือละเลยด้านความปลอดภัยในที่ทำงานจริงๆแล้วพวกเขาสามารถถูกดำเนินคดีได้ในทุกรัฐและมณฑลต่างๆมีองค์กรกำกับดูแลกฎระเบียบซึ่งอาจเรียกว่า Work Safe หรือ Work Health and Safety ในรัฐนั้นๆพวกเขาสามารถนำนายจ้างไปดำเนินคดีในศาลได้หากลูกจ้างได้รับบาดเจ็บหรือหากพวกเขาไม่ได้จ่ายเบี้ยประกัน Workers Compensation ลูกจ้างสามารถแจ้งเรื่องไปยังองค์กรเหล่านี้ได้เสมอหากพวกเขาต้องการแจ้งคุณไรเทนของ Safe Workออสเตรเลียอธิบาย นายจ้างต้องให้การอบรมและจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้ในการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าลูกจ้างจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาได้อย่างปลอดภัย
That could mean showing the worker how to do their job safely and making
นั่นอาจหมายถึงการสาธิตให้ลูกจ้างดูว่าจะทำงานได้อย่างปลอดภัยได้อย่างไรและต้องแน่ใจว่าพวกเขามีอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมมีของอย่างเช่นหมวกนิรภัยกันกระแทกหรือแว่นตานิรภัยถุงมือและรองเท้าบูทที่สำคัญอีกอย่างที่นายจ้างต้องจำไว้เสมอและลูกจ้างก็ต้องรู้คือกฎหมายระบุว่านายจ้างไม่สามารถขอให้ลูกจ้างทำอะไรที่ต้องมีใบอนุญาตพิเศษได้แม้ว่าจะเป็นแค่การขับรถยนต์ก็ตามโดยเฉพาะเครื่องมือที่อันตรายอย่างเครนหรือรถยกหากลูกจ้างผู้นั้นไม่มีใบอนุญาตคุณเฮเลนไรตันผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และนโยบายการชดเชยของ Safe Work Australia กล่าวด้านลูกจ้างเองนั้นก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยเช่นกันลูกจ้างควรใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ได้รับการอบรมการใช้อย่างเหมาะสมเท่านั้นควรสวมใส่หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างเหมาะสมไม่ควรมักง่ายเอาแต่สะดวกเข้าว่าหรือไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ที่มีอันตรายขณะเดียวกันแผนที่นำทางเชิงกลยุทธ์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานของรัฐ New South Wales ได้ชี้ว่าลูกจ้างที่มีภูมิหลังจากภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างนั้นเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงคุณเดฟนูแนนเลขาธิการแห่งชาติแผนกอุตสาหกรรมก่อสร้างของสหภาพแรงงาน CFMEU กล่าวว่าลูกจ้างทุกคนรวมทั้งผู้ที่ถือวีซ่าทำงานชั่วคราวด้วยนั้นควรจะแจ้งหรือร้องเรียนหากพบสิ่งที่ไม่ปลอดภัยในที่ทำงาน
They should make a complaint. The worst thing that can happen is that you do work that's unsafe and get hurt or get killed at work.
พวกเขาควรจะร้องเรียนสิ่งเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นได้คือคุณทำงานนั้นและมันไม่ปลอดภัยแล้วคุณก็ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะทำงานไม่มีสิ่งที่เลวร้ายกับครอบครัวมากไปกว่านี้อีกแล้วนายจ้างหลายคนใช้ลูกจ้างที่มีวีซ่าทำงานชั่วคราวเพราะรู้ดีว่าลูกจ้างเหล่านี้มักไม่โต้เถียงแต่กฎหมายด้านความปลอดภัยนั้นใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและนั่นเป็นสิ่งที่ลูกจ้างควรเรียกร้องไม่ว่าพวกเขาจะมาจากที่ใดในโลกในประเทศนี้พวกเขามีสิทธิ์ที่จะทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยพวกเขามีสิทธิ์ตามกฎหมายด้วยที่จะปฏิเสธไม่ทำงานที่ไม่ปลอดภัยพวกเขาสามารถขอความช่วยเหลือได้จากองค์กรของรัฐบาลที่กำกับดูแลกฎระเบียบในแต่ละรัฐและสุดท้ายคือสหภาพแรงงานที่มีหน้าที่ช่วยปกป้องลูกจ้างคุณนูแนนเลขาธิการแห่งชาติแผนกอุตสาหกรรมก่อสร้างของสหภาพแรงงาน CFMEU ระบุเขากล่าวต่อไปว่าลูกจ้างชั่วคราวมักไม่ค่อยรายงานการถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบรวมทั้งไม่ค่อยรายงานเรื่องการข่มเหงในที่ทำงานและการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยในการทำงานเนื่องจากเกรงว่าพวกเขาอาจถูกส่งกลับประเทศบ้านเกิดแต่คุณนูแนนก็ย้ำเรื่องนี้ว่า
The employer can't just send you back home if you have an issue around occupational health and safety or underpayment of wages. You are entitled to get advice from your employer or from the government regulator.
นายจ้างไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆก็จะส่งคุณกลับประเทศได้หากคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้านการทำงานและความปลอดภัยในที่ทำงานหรือการจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าที่ควรจะเป็นคุณมีสิทธิ์ได้รับคำแนะนำจากนายจ้างของคุณหรือจากองค์กรของรัฐบาลที่ควบคุมกฎระเบียบและหากนายจ้างพยายามส่งลูกจ้างที่สอบถามเรื่องเหล่านี้กลับบ้านนั่นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายคุณเดฟนูแนนจาก CFMEU ชี้แจงอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัยในออสเตรเลียได้ที่เว็บไซต์ของ Safe Work Australia ไปที่ www.safeworkaustralia.gov.au และหากคุณพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องและต้องการใช้บริการล่ามฟรีเพื่อช่วยในการสื่อสารกับนายจ้างหรือช่วยติดต่อหน่วยงานต่างๆให้โทรศัพท์ไปที่หมายเลข131450ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au